Sox var komin langt að heiman. Hann var á bilinu 12 til 17 ára gamall og hafði varið allri ævi sinni í innsveitum Mansjúríu í norðaustur Asíu. Hann var ljós yfirlitum, sterkbyggður en smávaxinn eins og aðrir af hans kyni. Mansjúrískir hestar eru á stærð við þá íslensku. Svo dag nokkurn kom maður og flutti hann og fleiri Mansjúríu hesta til borgarinnar og þaðan voru þeir settir upp í gufuskip sem flutti þá mörg þúsund kílómetra leið í miklu heitara loftslag en þeir voru vanir suður til Sydney í Ástralíu. Einhver staðar á þessari leið hlauta nafnið Sox upp á ensku, Soki. Þeir stoppuðu svo ekki lengi í Sydney. Hestarnir voru fluttir um borð í annað skip sem sildi lengra suður til Littleton á suðurströnd Suðureyjar Nýja-Sjálands þar sem Sox og 14 mansjúrískir hestar fengu að fara í land á lítilli eyju úti fyrir höfninni eftir mánaðar ferðalag. Þar var svalara í lofti og grænt gras að bíta og þar fengu þeir að vera í friði í nokkrar vikur. Svo komu aftur menn og fluttu þá aftur af stað, Sox og 9 félaga hans, nokkrir urðu eftir og um borð í enn eitt skipið. Þeir voru orðnir pattaralegir eftir beitina á einni en næsta sjóferð var erfið. Þeir voru geymdir tjóðraðir upp á þilfari í litlu skjóli fyrir veðri og vindum og köldum söltum sjó sem sífellt barði skipið og helti sér yfir þá. Tveir hestar höfðu ekki sjóferðina af, en Sox þraukaði og að lokinni mánaðarlangri erfiðri siglingu komust hann og 7 aðrir hestar loks aftur í land. En það var óvenjulegt land. Alls ekki sama græna beiti landið og hafði tekið á móti Sox á síðasta áningarstað, ekkert nema svart grjót og hvítur snjór. Sox og félagar hans frá Mansjúríu urðu í ársbyrjun 1908 fyrstu hestarnir sem stigu hófi á Suðurskautslandið svo vitað sé. Og ferðalagi Sox þar var hvergi nærri lokið. Ágæti hlustandi, þetta er annar þáttur um ævi og ævintýri breska heimskautakönnuðarins Ernest Shackletons, einnar af helstu hetjum heimskautakönnunar sögunar á fyrstu áratugum 2000. aldar. Við skildum við Shackleton í síðasta þætti í mars 1903. Hann var þá á leið heim til Bretlands eftir rúmlega ársdvöl á Suðurskautslandinu um borð í skipinu Morning. Hann hafði verið þriðji stýrimaður í stórum suðurskautsleiðangri sjóherforingjans Roberts Falcon Scott og hann hafði fyllt Scott í ferð með hunda og sleða lengst suður á bóginn þegar hafði komist lengra suður en nokkrir aðrir menn. En svo hafði Scott bara sendt hann heim áður en leiðangrinum sjálfum lauk að sögn vegna þess hver Shackleton var lasin og veikburða. Það var nokkuð sem Shackleton var ekki alveg sáttur við. Vissulega hafði óræður lasleiki háðunum talsvert á suðurferðinni en hann taldi sig vel geta meira og skammaði sín kannski fyrir að vera sendur heim snautlega. En þegar Shackleton var komin heim til Lundúna var honum vel fagnað af fjölskyldu og vinum og sérilagi Emily Dorman unnustu sinni. Á meðan Shackleton var í suðri, hafði Charles Dorman, faðir Emily, lagt blessun sína yfir bónorð hans til hennar. En svo hafði hann sjálfur fallið frá skömmu síðar. Charles Dorman, lögmaður, hafði verið mjög vel stæður og Emily, dóttir hans, erfði umtalsverðan sjóð. Svo Shackleton gat andað örlítið léttar líka við heimkomuna. Pressan á hann að sjá sómasamlega fyrir eiginkonunni var ekki jafn mikil og hann gat raunar lifað á auði hennar. Það var ágætt því Shackleton sjálfur var alls ekki viss um hvaðan ætti næst að taka sér fyrir hendur í lífinu. Fyrst eftir heimkomu hafði hann þó nóg að gera Shackleton var æðsti maður af heimskautaskipinu Discovery sem var komin heim til Bretlands, en skipið, skipstjóri þess Scott og flestir manna hans voru enn á suðurskautinu. Það kom því hlut Shackletons að verða eins konar talsmaður leiðangurs Scotts heimafyrir því almenningur vildi auðvitað vita sem mest aðstæður og atburði þar syðra. Svo Shackleton fór í blaðaviðtöl, hann skrifaði greinar og hélt fjölda fyrirlestra, nokkuð sem hann gerði vel. Hann sagði góðar sögur og talaði með líflegum og litríkum írskum hreim sem hreif áhorendur. Ítrekkað var svo leitað til Shackletons vegna sérþekkingar hans á suðurheimskauti. Haustið 1903, þegar Discovery hafði verið annan vetur fast í ís, var ákveðið að gera út annan leiðangur Scott og félögum til aðstoðar, tvö skip í þetta sinn, áðurnefnt Morning og svo gamalreint skost kvalveiðiskip að nafni Terra Nova, skip sem átti síðar eftir að spila enn stærri rullu í lífi Roberts Falcon Scott. Allavega leitað var til Shackletons hvort hann gæti siglt Terra Nova suður. Eflaust hefur það kýtlað Shackleton að snúa aftur á suðurskautslandið sem bjargvættur Scotts mannsins sem hafði sendt hann heim. En Shackleton hafnaði þó þessu verkefni, líklega því þau Emily voru búin að ákveða að ganga í hjónaband þá vorið 1904. Hann hjálpaði þó til við að búa Terra Nova undir ferðina suður og ráðlaði líka argentínumönnum sem fóru að bjarga sænskum og norskum könnuðum sem hafði orðið innlyksa í ísnum í hinu illvíga Veddelhafi vestar á suðurskautslandinu. Þetta voru verðu verkefni vissulega en ekkert í líkingu við að ferðast sjálfur. Shackleton var ekki lengi að verða eirðarlaus heima í landi. Hann var þarna að verða þrítugur og vildi helst finna eitthvað að gera sem myndi afla honum bæði tekna, arfur eiginkonunar myndi ekki endast að eilífu og frama. Hann reyndi fyrir sér sem blaðamaður en að sitja kyrr við skrifborð hentaði honum ekki og hann entist í því bara í nokkra mánuði. Næst tók hann við stöðu aðalritara konunglega skoska landfræðifélagsins með aðsetur í Edinborg. Það hentaði honum svo sem betur en starfið sem fól í sér samskipti við ýmsa landkönnuði og ævintýramenn gerði hann sömuleiðis bara enn óþreyjufylltri að komast sjálfur í einhvern leiðangur. Hann langaði af stað aftur. En til þess vantaði hann helst af öllu peninga. Þá peninga sem hann átti var Shackleton gjarn á að fjárfesta í ýmsum misgáfulegum fyrirtækjum sem aldrei gerðu hann ríkan á einni nóttu eins og hann vonaðist til. Í ársbyrjun 1906 bauð hann sig svo fram til breska þingsins fyrir frjálslinda einingar sinna, smáflokk sem lagði helst áherslu á andstöðu við írska heimastjórn. Shackleton, sem hafði engin afskipti áður haft af stjórnmálum, vakti athygli fyrir mælsku á framboðsfundum en var að öðru leiti ekki í essinu sínum og náði ekki inn á þing. Hann þurfti að segja upp starfinu hjá skoska landfræðifélaginu til að fara í pólitík en fekk svo vinnu hjá iðnaðarsamsteypu skosks auðjöfurs Williams Beardmore sem hann hafði kynst í félaginu. Shackleton passaði raunar ekki heldur sérlega vel inn þar en hann var farin að gera sér vonir að auðmaðurinn og sjóðir hans gætu gagnast honum í næsta ævintýri. Discovery, skip Roberts Falcon Scott, hafði komið til hafnar í Portsmouth á suður Englandi 10. september 1904. Það hafði þurft dínamít til að sprengja skipið loks laust úr ísnum við McMurdo Sund á suðurskautslandinu þar sem það hafði verið fast frá því ársbyrjun 1902. Morning og Terra Nova fylgdu skipinu aftur til Bretlands þar sem Scott var tekið með kostum og kynjum. Hann fekk stöðuhækkun í sjóhernum, hitti Játvarð 7. Bretakonung og fekk allar mögulegar orður og tignir. Fjallað var ítarlega ýmis afrek leiðangurs hans, kortlagningu, rannsóknir á veðurfari, jarðfræði, dýralífi og svo auðvitað metið suðurkvels sumarið 1902-3 þegar Scott Shackleton og læknirinn Wilson höfðu komist lengra í suður en nokkur maður. Scott og Wilson raunar örfáum kílómetrum lengra en Shackleton því hann var jú svo slappur. Scott og Shackleton hittust eftir heimkomu Discovery og ekki er hann að vita en að sæmilega hafi farið á með þeim. En í október 1905 gaf Scott svo út bókum leiðangur sinn og var Shackleton ekki sáttur við allt sem kom þar fram. Scott gerði í bókinni mikið úr veikindum Shackletons á leiðinni suður. Hann vísaði til Shackletons sem hins örkumla skrifaði að þeir Wilson hefðu neyðist til að hreinlega draga hann á sleða hluta leiðarinnar sem Shackleton vildi meina að væri ekki rétt. Hann hefði verið á sleðanum af öðrum ástæðum. Lesendur bókarinnar fengu í raun þá mynd að það hefði verið hinum veikburða Shackleton að kenna að Scott komst ekki alla leið á suðurpólinn eins og hann hefði ætlað sér. Shackleton hafði verið búinn að jafna sig á vonbrigðunum yfir því að vera sendur heim þarna árið, hafði reynt að erfa það ekki við Scott en bókin yfði upp sárin. Shackleton varð enn ákveðnari að fara sjálfur í annan leiðangur, aftur suður og komast lengra. Hann fór að skipuleggja sig fyrir alvöru. Ellefta februar 1907 kynnti Ernest Shackleton formlega á form sínum aðra ferð á Suðurskautslandið á fundi Konunglega landfræðifélagsins í Lundunum. Hann var ekki eini gestur félagsins þetta kvöld. Norðmaðurinn spræki Roald Amundsen var kominn að greina frá nýjasta afreki sínu að sigla norðvestur leiðina fyrstur allra og hugmyndum að sigra næst norðurpólinn. Annar gestur var sendiherra Noregs í Lundunum sem sjálfur hafði eflaust frá ýmsu að segja það var Friðþjóf Nansen. Fleiri könnuðir og tilvonandi könnuðir voru líka mættir. Þarna 1907 var kapplaupið heimskautin fyrir alvöru farið af stað og svo að segja í hverju hotni voru hugumstórir menn að kokka upp áformum ferðir á hina og þessa hjara veraldarinnar. En Shackleton vildi sum sé halda suður á bóginn. Helst af öllu vildi hann komast á suðurpólinn, reynslunni ríkari frá fyrri tilraun sinni, en hann myndi, sagði hann landfræði félagsmönnum, einnig stunda ýmsar vísindarannsóknir. Það þótti alltaf fínt, það var þó alls ekki höfuð áhersla Shackletons heldur póllinn. Hann ætlaði sér ekki að sitja fastur borð í skipi í hafís yfir veturinn eins og Scott hafði gert. Heldur myndi skip bara flytja hann og lítinn hóp, svona 10-12 manna, á Suðurskautslandið þar sem þeir myndu byggja kofa til búsetu og skipið síðan halda á brott. Þetta yrði ekki eins fjölmennur leiðangur og Discovery ferð Scotts, en það hafði Shackleton engin fjárráð til þess. Leiðangurinn átti að vera léttur, lipur og ódýr. Shackleton hafði þó tryggt sér vilyrði styrki og lán frá hinum og þessum fjársterkum aðilum úti í samfélaginu, meðal annars vinnuveitenda sínum skoska auðjöfrinum William Beardmore. En hann vildi gjarnan tryggja sér stuðning konunglega landfræðifélagsins einnig. Þar mætti hann þó aðalega fálæti. Félagsmenn virtust engan áhuga hafa á að styðja við leiðangur hans með neinum hætti. Það var ekki fyrir en nokkru síðar sem Shackleton áttaði sig á ástæðu þessa fálætis. Hann hafði haft samband við nokkra gamla kollega af Discovery að koma með sér aftur suður. Þeir fóru allir undan í flæmingi. Edward Wilson, læknirinn á Discovery, sagðist þannig alveg rosalega upptekinn við rannsóknir á skæðum sjúkdómi sem herjaði á lingrjúpur á heiðum Skotlands. hann kæmist bara alls ekki frá. Svo loks komst Shackleton að hinu sanna. Gömlu félagar hans höfðu þegar lofað sér í annan leiðangur. Hans gamli yfirmaður Robert Falcon Scott ætlaði sér nefnilega líka aftur suður á bóginn einhver tíman á næstunni og reyna aftur að komast á suðurpólinn sem hann hafði mist af árið. Þess vegna vildi landfræðifélagið ekki heldur styðja hann. Suðurskautslandið þótti vitaskuld ekki nógu stórt fyrir þá báða Scott og Shackleton. Shackleton ætlaði sér að hefja dvöl sína síðra á kunnuglegum slóðum og gera sér bækistöðvar við McMurdo sund þar sem Discovery hafði verið fast í ísnum. Skiljanlega, í sundinu var lang áleitlegasta hafnarstæðið sem vitað var á Suðurskautslandinu og Shackleton sjálfur vel kunnugur staðáttum. En þegar Scott frétti af þessum, hann las greinum á form Shackletons í dagblaðinu eftir fundin hjá landfræðifélaginu, þá brást hann ókvæða við, væga sagt. Honum þótti þetta hreinlega hneyksli. Hann sendi Shackleton harðort bréf, sakaði hann að reyna að standa í vegi hans og skemma hans eigin áform. Og sérlega var Scott móðgæður yfir því að Shackleton teldi sig líka geta silt inn McMurdo sund eins og ekkert væri sjálfsagðara. Sundið tilheyrði honum, Scott, skrifaði hann stór hneykslaður. Suðurskautslandið tilheyrði auðvitað engum sérstökum þarna, ekki neinu einu þjóðríki og engum einum landkönnuði. Hinga til hafði það yfirleitt verið þannig í heimskautakönnunarsögunni að menn deildu þekkingu sinni nokkuð frjálslega til keppinauta. En Scott var ekki á því. Í bréfum til annara fór hann mikinn sviksemi Shackletons og Shackleton taldi Scott sem átti honum allt sitt að þakka. Shackleton var í erfiðri stöðum. Mektar menn í breska könnunarbransanum voru langflestir með Scott í liði og fengi hann alla upp á móti sér erði líklegast lítið úr leiðangri suður á bóginn. Shackleton braut heilan dögum saman, ætti hann kannski bara að fara á norðurpólinn í staðinn. En að lokum ákvaðan að verða við kröfum gamla yfirmannsins, hann tilkynnti Scott að hann myndi halda sig frá McMurdo sundi, alls ekki fara nærri myndu yfirráða svæði Scotts og hafa bækistöðvar sínar einhver staðar annar staðar á ókönnuðum slóðum. Gömlu ferðafélagarnir hittust í maí 1907 og skrifuðu undir samkomulag þess efnis. Shackleton gat þá loks farið að búa sig til ferðar. Hann mátti engan tíma missa. Shackleton hafði ætlað sér að leggja af stað suður á bóginn síðsumars 1907 og þeir styrkir og lán sem hann hafði þegar tryggt sér miðuðu á því. Hann þurfti að telja hvert sterlingspund, spara til dæmis í skipakaupum. Honum áskotnaðist loks á góðu verði 40 ára gamalt selveiðiskip nefnt í höfuðið á biblíu konunginum Nimrod. Fékk reyndar smá áfall þegar hann sá skipið í fyrsta sinn. Þetta var lítill og hrörlegur dallur sem angaði af sellísi. En tjaslað var upp á Nimrod og loks 11. ágústi 1907 gat gamla selskipið lagt af stað áleiðis til Suðurskautslandsins. Shackleton var að vísu ekki borð, hann var enn að búa síðustu hnútana og útvega síðustu aurana en tók sér svo far með hraðskreiðara skipi til Littleton á Nýja-Sjálandi þar sem hann mætti Nimrod og leiðungursmönnum sínum á nýjársdag 1908. Nimrod hélt svo áfram suður. Shackleton skrifaði Emily konu sinni bréfað skilnaði þar sem hann harmaði fjarlægðina frá henni og börnunum því Emily hafði þarna borið honum tvö börn, son og dóttur. En eflaust var hann í raun og veru döð fegin að vera loks komin almennilega af stað, burt frá lánardrottnum og síðapostulum og út í hreina hvíta óvissuna. Að morgni 23. janúar 1908 birtist skipverjum á Nimrod við sjóndeildarhringin til suður sinn mikla ísrönd suðurskautslandsins eins og dregin hefði verið hvít lína eins og einn skipverja orðaði það með risastóri reglustiku. Ein hugmynd Shackletons var að hafa bækistöðvar sínar í einskonar vík skoru í ísröndinni nokkuð austur frá McMurdo-sundi sem hann og félagar á Discovery höfðu uppgötvað 6 árum áður. Nimrod sildi því meðfram ísröndinni og skipverjar pyrðu augun út yfir þvernýfta hvíta ísklettana dag eftir dag en víkin var hvergi sjáanleg. Ísin er jú á hreyfingum og ísröndin tekur stöðugum breytingum. Víkin var hreinlega horfin. Ekki langt undan þar sem eitt sinn hafði verið vík fundu Shackleton og félagar þó all stæðilegan flóa sem virtist hafa myndast þegar stór jaki brotnaði frá ísbreiðunni. Þar væri kannski hægt að fara í land og setja upp bækistöðvar. Þarna voru margir kvalir svo þeir kölluðu flóan kvalaflóa. Þarna var líka nóg af selum og mörgæsum til átu. En eftir nokkra umhugsun hugnaðist Shackleton ekki að lenda þarna. Þetta voru ekki tryggar undirstöður. Hvað vísin kelfti og flóin hirfi eins og víkin hafi gert. Bækistöðvar mannana myndu reka á hafút eða sökkva ofan í jökulkaldan sjóin. Annar möguleiki var að sigla lengra á ókannaðar slóðir og vonast til að finna einhver staðar hafnarstæði og fast land. En tíminn var naumur til að finna rétta staðinn. Líðafæri að vetri þar syðra, ísinn yrði þingri og torfærari og skipið Nimrod yrði að snúa aftur til Nýjasjálands. Það var í rauninni aðeins einn staður sem kom til greina. Þrátt fyrir samkomulagið sem hann hafði gert við Scott, þá varð Shackleton að fara aftur í McMurdo-sund. Sumir hafa síðar velt fyrir sér hvort Shackleton hafi alltaf ætlað sér að fara aftur í McMurdo-sund, kert sig kollóttanum Nixlan Scotts, en sett hennan leikþátt á svið til að virðast ekki gjörsamlega skeitingarlaus í garð herfóringjans. Leiðin á Suðurpólinn var allavega lang greiðust frá McMurdo. Shackleton skrifaði til Emily sinnar um þetta leiti.
Samviska mín er hrein, en hjartað er umt. Ég hugga mig við að ég gerði mitt besta. Og ef öll heimsbyggðin myndi gera hrópað mér, sem ég er vissum að hún mun gera, myndi ég samt ekki hafa áhyggjur. Því ég veit í hjarta mínu að ég hef rétt fyrir mér.
Það var eins og ég hefði verið þarna bara í gær, skrifaði Shackleton síðar um það þegar Nimrod sildi að margumrættu McMurdo-sundi 29. janúar 1908. Í fjarska sá hann fjöllin miklu sem hann Scott og Wilson höfðu nálgast en ekki komist alveg að. Það lætist reykur upp úr eldfjallinu Erebus og við rætur þess stóð kofi sem Discovery menn höfðu reist. Nimrod tókst ekki að sigla nákvæmlega upp að þeim stað sem Scott og Discovery menn höfðu haft sínar bækistöðvar, en Shackleton ákvað að hans staður yrði hrjóstrugur höfði tæpa 40 km til norðurs sem Scott hafði nefnt Royds höfða eftir veðurfræðingnum á Discovery. 3. februar var hafist handa við að afferma Nimrod og byggja kofa sem yrði húsakynni leiðangursmanna yfir heimskautaveturinn. Sú erfiðisvinna tók stærstan hluta februarmánaðar. Nimrod sildi svo á braut 22. februar og skildi eftir á Royds höfða í McMurdo-sundi Ernest Shackleton og 14 menn til viðbótar einumennina á Suðurskautslandinu. Skipið kemi aftur með vorinu. Shackleton hafði leitað til fjölmargra gamalla kunningja af Discovery að slást í för með sér en allir reyndust búnir að lofa sig Scott eða kannski óttuðustir reiði herfóringjans. Allir nema 2 bátsmenn af Discovery, Frank Wild og Ernest Joyce sem voru til í tuskið. Aðrir leiðungusmenn komu úr ýmsum áttum, flestir ungir Bretar, Líka tveir sem bættust í hópinn þegar Shackleton kom við í Ástralíu, jarðfræðiprófessor við háskólan í Sydney, Edgeworth David, sem átti að hafa umsjón með vísindastarfi leiðangursins og nemi hans að nafni Douglas Mawson. Kofinn sem mennirnir byggðu á Rautshöfða var tæpir 60 fermetrar og skiptist niður í nokkra svefnklefa, eldhús, búr, rannsóknarstofu og myrkraherbergi. Vistarverum Discovery leiðangursins hafði verið skipt milli stétta, yfirmenn hér og undirmenn þar. En Shackleton var ekki herfóringi eins og Scott, kærði sig lítið her, aga og siði og titlatók. Mennirnir hans unnu allir saman, átu og sváfu. Það var einn aðalsmaður í hópnum, tvítugur baronett Philip Brocklehurst, en hann var aldrei ávarpaður með öðru en nafni eins og aðrir leiðangursmenn. Og Shackleton var góður leiðtogi, þá voru flestir manna hans sammála. Hann lét hverjum og einum líða eins og hann væri leiðangrinum sérlega mikilvægur, eins og einn manna hans orðaði það. Þegar búið var að koma almennilega upp búðum í kofanum á Rautshöfða var komið fram í mars og vetur að skella á Suðurskautslandinu. Helstu markmið Shackletons voru að komast annars vegar á Suðurpólinn sjálfan og hins vegar finna segulpólinn í suðri. Hann hafði sagst ætla að sinna einhverjum rannsóknum líka en var í raun alls ekki með hugan við slíkt. Aðalatriðið var að komast á pólinn og helst á undan andstæðingnum Scott. En vetur var ekki rétti tíminn til að leggja í slíka ferð. Shackleton og mennirnir yrðu að bíða með það til vorsins. Til að gera þó eitthvað ákváðu sex af mönnum Shackletons snemma í mars 1903 að klífa fjallið fyrir ofan bækistöðvar þeirra Erebus. Erebus er virt eldfjall, síðsta virka eldfjall jarðarinnar, 3792 metra hátt og það hafði engin maður klefið áður. Áströlsku jarðfræðingarnir Edgeworth David og Douglas Mawson fóru fyrir göngumönnum en hvorki þeir né aðrir höfðu neina reynslu af fjallgöngum til að tala um, hvað þá í aðstæðum eins og á Suðurskautslandinu í byrjun veturs. Shackleton sjálfur fór ekki með. Kannski til að passa upp á heilsuna sem var jú nokkuð viðkvæm, hann þurfti að spara sig fyrir næstu átök. Göngumennirnir voru fjóra daga á leiðinni í hríð og illviðri upp á topp Erebus sem þeir náðu 9. mars. Þeir rendu sér svo niður hlíðar fjallsins til að koma sem fyrst aftur í kofa, enda voru þeir flestir komnir með slæm kalsár. Að klífa Erebus var þeirra helsta afrek fyrstu mánuðina, svo tók við myrkur, kaldur, hverstagur í litla kofanum við Rautshöfða. Bið þar til hægtir þið að leggja aftur í hann.
Í gærkvöldi, þegar við sátum við kvöldveraborðið, skein kvöldsólin í gegnum loftopið og sólargeislin lýsti upp myndina af konunginum. Hægt færðist ljósið svo yfir myndina af hennar hátign drottningunni. Þetta virtist vera heillatákn því aðeins á þessum degi og þessari stundu hefði þetta geta gerst. Og í dag hófst kapp okkar við að koma breskum fána á síðasta stað jarðarinnar sem eftir er og kappsins virði.
29. oktober 1908 lagði Shackleton loks af stað aftur suður á bóginn.
Loksins erum við komnir af stað eftir fjögurra ára ráðagerðir og undirbúning. Ég bið þess að við komumst á leiðarenda því allt hjarta mitt er í þessu. Dýrðlegu dagur til ferðalags, skínandi sólskin og heiður himinn. Léttur vindur úr norðri. Í raun allt sem á gott veit til upphafsferðar.
Þeir voru fjórir, Shackleton, næstráðandi hans Jameson Boyd Adams, læknirinn Eric Marshall og Discovery-maðurinn Frank Wild. Shackleton áætlaði að það væru tæpir 1400 kílómetrar á pólinn og ferðin þangað og tilbaka mætti taka þá meða við vistir sem þeir höfðu 3-3,5 mánuð. Þeir eru því að fara hratt yfir, ferðast að meðaltali 30 km á dag. Standa sig þannig miklu betur en í fyrra ferðalagi Shackletons. Á þremur mánuðum höfðu þeir Scott og Wilson einungis komist 1500 km alls 16 km á dag. Áður en hann lagði á stað suðurabóginn hafði Shackleton farið á fund Friðþjófs Nansen sem þá var sendiherra í Lundúnum. Það var svona vaninn að tala við hann áður en farið var á stað í svona ferðir. Og Nansen hafði komið með sínar vanalegu ráðleggingar ágæti skíðagöngu og sleðahunda en eftir reynsluna á leiðinni suður eftir með skott og óstýrilátum rökkum var Shackleton alveg orðin afhuga hundum. Þessi stað hafði hann silt með til Suðurskautslandsins 10 smáhesta allaleið frá Mansjúriu til að draga sleða mannana. Stöku könnuðir höfðu notast við hesta og ferðalögum lengst á norðurslóðum og það hafði gefið ágæta raun. Þess vegna hafði Shackleton ákveðið að reyna frekar þetta. Hestar höfðu þó ekki áður komið á Suðurskautslandið hvað þá ferðast. Og saga hesta á suðurskauti byrjaði raunar ekki ígja vel. Tveir af 10 hestum höfðu ekki lifað af volkið borð í Nimrod og ekki löngu eftir að komið var í McMurdo-sund höfðu 4 hestar til viðbótar drepist eftir að þeir átu öskusand úr hlíðum Erebus. Þá voru einungis eftir 4 hestar til leiðangursins á suðurpólinn, allir ljósir á feldin, sterkir hestar, Þeir Grísi, Kwan, Chinaman og Sox. Þeir drógu sinn sleðan hver og mennirnir gengu meðfram, það voru heldur engin skíði. Shackleton dáðist að því hvað hestarnir gátu dregið þungar byrðar, 300 kíló og hverjum sleða, en þeir voru kannski ekkert sérstaklega til í þetta. Sox örmagnaðist strax á fyrsta degi ferðar og haggaðist ekki úr spori, Og annar, Kwan, sparkaði í fótinn á Jameson Boyd Adams rétt fyrir neðan hné, svo hann meiddi stíla. Mennirnir urðu því að taka nokkura daga hlé á ferðinni strax á meðan hesturinn Sox og maðurinn Adams jöfnuðu sig. 3. nóvember lögðu þeir af stað aftur og tókst að klöngrast upp á ísbreiðuna miklu. Þar tók þó ekki betra við. Þungir smáhestarnir sukku annarkort djúft ofan í mjúkan snjóin jafnvel upp að kviði, eða þeir runnu til á glerhálum ís. Þeir böðluðu samt áfram og fóru vissulega hraðar yfir en Discovery menn höfðu gert. Það hjálpaði til að Shackleton hafði passað upp á að allir menn hans borðuðu vel af fersku sel og mörgæsakjöti yfir veturinn, svo þeir voru hraustir og vel haldnir og ekki kortir í skirbjú á fyrsta degi ferðar, eins og hann, Scott og Wilson höfðu verið árið. Hestarnir voru líka harðgerir þó aðstæður væru með erfiðasta móti fyrir hest. Þeir komust þó sjaldnast 30 km, jafnvel ekki á bestu dögum. 21. nóvember var hesturinn Chinaman að niðurlótum komin, svo að í lokdags leittu Shackleton og mennirnir hann úr augsýn félaga sinna og skutu hann. Ferst hrossakjöt var kærkomin viðbót við vistirnar. 5 síðar voru mennirnir komnir á 80. og aðra breiddargráðu 17. mínútu eða eins langt suður og Scott og Wilson höfðu komist í desember 1902. Það hafði tekið þá 59 daga ferðalag frá McMurdo-sundi en Shackleton og menn hans bara 29. Þeir heldu upp á tímamótin með því að fá sér sjúsa og lítilli kúrakáflösku sem þeir höfðu meðferðis 2 matskeiðar hver.
27. nóvember. Í allan dag höfum við séð 9 fjöll birtast. Þau eru enn langt fjarri og þegar við komumst að þeim finnum við mögulega skarð sem gerir okkur kleift að komast í gegnum fjallgarðin og áfram suður. Ég held að hestarnir finnir mikið fyrir strýtinu að draga hér á sléttunni dag inn og dag út. Vesalingsskepnundar, þeir skiljaðu þetta ekki til hvers þetta allt saman er. Og undur fjallana miklu skipta það á yngu máli, þó maður taki eftir því á stundum að þeir horfa út í fjarskan.
Veðrið var príðilegt á þeim ókannaða hluta Suðurskautslandsins sem Shackleton og menn hans ferðuðust nú yfir, en sem komið þó aðalega yfir tilbreytingarlausa ísbreiðu. En snjórinn var mjúkur og hestunum þremur mjög erfiður. 28. november gafst annar hestur Grísi upp og hlaut hann sömu örlög og Chinaman.
29. november. Í dag birtust enn fleiri mikilfengleg fjöll til suðausturs og í vestri opinberuðust margir háir tindar. Allt landið virðist samansett af fjallgarði eftir fjallgarði, einum á bak við annan. Allt í allt er þetta undarlegt og undursamlegt land.
Kwan gafst upp 1. desember og Sox var einn eftir. Mennirnir nærðust orðið aðalega á hrossakjöti.
Einn eða tveir nýjir tindar komu í ljós í dag. Svo alltaf bætist í keðju magnaðra fjalla sem við höfum fundið. Á einni stundu erum við með hugan við mikilfengleika landslagsins, þá næstu hvað við myndum fá okkur að borða, ef okkur væri sleppt lausum á veitingahúsi. Við erum mjög svangir þessa dagana. Sox, eini hesturinn sem er eftir, er einmana. Hann hnekkjaði í alla nótt á fallna félaga sína.
Mennirnir voru nú komnir að rótum hins mikla þver fjallgarðs sem teygir sig mörg þúsund kilometra þvert yfir Suðurskautslandið frá Viktoríulandi að Vettelhafi. Að komast yfir skörðóttan fjallgarð með þunga sleða og þreyttan hest yrði ekkert grín. En 3. desember komu Shackleton og mennirnir í fyrsta sinn auga á jökulbreiðu milli fjallana. Shackleton ákvaða nefna jökulinn eftir helsta stuðningsmanni leiðangursins fyrrverandi vinnuveitenda sínum William Beardmore. Kannski líka eiginkonu hans Elspeth Beardmore. Hún var umtalsvert yngri en eiginmaðurinn þau Shackleton voru jafnaldrar og hafði orðið vel til vina. Voru raunar í stöðugum og oft ansi innilegum bréfaskriftum. Ein kenningin að William Beardmore hafi ákveðið að láta svo mikið fé af hendi rakna til leiðangursins sem hann gerði, svo Shackleton færi eins langt í burtu frá einkonu hans og hann gæti mögulega komist. En hvað það, aflíðandi hlíð Beardmore jökuls virtist bjóða upp á leið í gegnum fjallgarðin mikla og áfram til suðurs. En jökullin var ekki síður ógreiðfær, sundur skorinn djúpum sprungum, mennirnir glímdu við slæma snjóblindu og urðu að fara varlega. Það var erfitt að draga þunga sleða og teima sárþreyttan hest í gegnum þetta völundarhús ís. Þeir voru farnir að búa sig undir að þurfa að fórna Sox líka, síðasta hestinum sem hafði komið norðan frá Mansjúríu og alla þessa löngu leið. Til hljóðritun af manninum sjálfum Ernest Shackleton á Edison Vaxholk frá 1910 þar sem hann segir frá atburðum á Beardmore jökli 7. desember 1908.
All of a sudden we heard a shout of help from the man behind. We looked round and saw him supporting himself by his elbows on the edge of a chasm. There was no sign of the pony.
Mennirnir voru á leið yfir jökulinn þegar sá aftasti þeirra Frank Wild hrópaði á hjálp. Ísinn hafði opnast undir fótum hans og hann hékk hálfur ofan í jökulsprungu sem betur fer tjóðraður við sleða sem var fastur á brúninni. Félagar hans tóguðu hann upp.
We rushed back and helped the man out and then hauled the sledge out. Then we lay down to have a look, but nothing but a black dust lay below. The pony may have fallen 1,000 or 1,500 feet. Anyhow, he's gone.
En hesturinn Sox, sem Frank Wild hafði teymt, var horfin djúpt ofan í myrka sprunguna. Mennirnir sáu ekki til hans meir. Sox var farin, eins og Shackleton orðaði það í upptökunni. Síðastur fyrstu hestana á Suðurskautslandinu. Shackleton og mennskir félagar hans þrír urðu að halda áfram einir ef þeir kæmust þá mikið lengra.